film. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče, slušate prvi program Radio Beograda, a naša gošća večeras u emisiji Iza kulisa biće glumica Bojana Zečević. Sa vama su još i Milena Borčanin, Nataša Mančić, Bojan Šterling i Milica Đilas.
Come on down now, we'll try to stay blind.
Gošća iza kulisa je prošlogodišnja dobitnica Sterijine nagrade za glumačko ostvarenje Bojana Zečević. Bojana, dobroveče i dobro nam došli.
Bolje vas našla, sve vas, lepo vam je ovde i baš mi je drago što ste me pozvali.
Hvala vama što ste se odazvali pozivu i mogli bismo baš i da krenemo upravo od Sterijine nagrade koju ste dobili prošle godine za ulogu Emilije u predstavi I ostali.
Jeste, tako je. Predstava I ostali u režiji Stevana Bodrože sa mojim kolegama, glumcima Željkom Maksimovićem, Anđelom Jovanović I Nikolom Šurbanovićem, koji je takođe dobio Sterijinu nagradu za najboljeg mladog glumca, tako je, koji mi je I direktan partner baš u toj priči tog, da kažemo, omnibusa u stvari I ostali za ljude koji, eto, nisu gledali predstavu. To je u stvari omnibus od 4 priče. I u četvrtoj priči ja igram sa Nikolom Šurbanovićem, igram ulogu Emilije, starije gospođe koja je invalid, ajde da kažemo možda I alkoholičar, koja se sreće sa jednim mladićem iz jednog potpuno drugačijeg društvenog miljeja I između njih se dešava jedan interesantan odnos I svašta nešto, ali to bi bilo bolje kad bi došla publika od septembra pa da gleda predstavu, da baš ne prepričavam sve.
Ustanovi kulture Vuk.
Tako, ustanova kulture Vuk Karadžić jeste, od septembra će se, ja se nadam, igrati predstava, tako da dobrodošli svi. Mislim da je predstava zanimljiva, ali dobro, to je više na kritičarima. Dobili smo 2 Sterijine nagrade, valjda to nešto znači.
Jedna od izdanja emisije Iza kulisa se zapravo I bavila upravo ovom predstavom I ostali I da. Celu smo je posvetili ovoj predstavi Stevana Bodrože. Za ulogu Emilije ste se pripremali na specifičan način, pretpostavljam, s obzirom na to da zapravo sve vreme te scene, to jest četvrtog dela predstave, sedite u invalidskim kolicima.
Prvo, još za vreme čitajućih proba, meni je bilo zanimljivo I donekle I teško ipak, jer je to napisana uloga za nekog ko bi trebalo da ima nekih 60-70 godina I tu postoji velika razlika u godinama između mene I te osobe, dakle na prvim probama smo pričali da li ću ja sad da imam neke velike, drastične fizičke promene, da nosim neke sede, vlasi, perike, neke naočare, neka čuda, da bi prosto kao eto izgledala starije I tako dalje. U izvesnom trenutku smo odustali od svega toga jer sam ja prosto našla način, ajde da kažemo I ton I ceo lik kroz igru bez bilo kakvih tih fizičkih spoljnih manifestacija starosti I tako dalje. Ono što je fizički bilo neko prilagođenje koje je možda bilo komplikovano u jednom trenutku, to je bilo to što sam morala da budem sve vreme u invalidskim kolicima, a pošto na sceni postoje rampe po kojima moramo da se krećemo vrlo komplikovane, ne slučajno, jer je reditelj hteo da pokaže koliko je u stvari komplikovano invalidima u ovom društvu I u svakom društvu, pa je malo zakomplikovao scenu u smislu kretnji. E tu je negde meni bilo teško da možda savladam to kretanje u invalidskim kolicima, da bude prirodno I lako I da stojim na ivicama tih nekih rampi, u pojedinim trenucima vrlo rizično.
Vi I padate u nekom
I
trenutku.
I padam dva puta padam iz kolica, što je prouzrokovalo I povredu u toku rada na predstavi, odlaske svakodnevne na terapiju, pa onda odlaske na probe I tako trajalo je to neko vreme I dalje ima posljedica toga, ali dobro, to je sve u rok službe, nezgodno je što prosto naš posao je takav kao I kao igračima, baletanima I mislim, evo, sad smo jednu opersku pevačicu, inače srele.
Da, pre ulaska u studio.
Jeste. Svi mi imamo taj neki usud da nam je telo vrlo važno u poslu I da ako nas ne služi, ako krene telo da nam otkazuje, Boga mi I glas I sve, svaki prst, svaki deo tela. I tako da, eto, dogodilo se u toku rada na toj predstavi da sam imala, jel, te probleme, ali dobro, to smo pregrmili, to je prošlo. nekada davno je postojalo nešto što neke kategorizacije rada, odnosno radnih mesta u društvu. I glumci su imali iste beneficije, glumci i igrači, iste beneficije kao rudari. Na isti način se posmatralo na njih. To se promenjalo, naravno, danas se na to ne gleda tako, ali mislim da to ima smisla. Jer smo i mi često u nekim onako podrumima i tunelima gde kopamo.
Evo, možda bismo ovom prilikom mogla da pokrenemo neku inicijativu, makar za beneficirani
radni staž.
Ja mislim da bi to bilo korektno. Naročito ako, što je često sa glumcima slučaj, a evo i sa vama u predstavi i ostali, kada ne glumite samo jednu ulogu, već i psihički treba da se prebacite na drugi lik. Glumite i majku Romkinju.
Jeste, u drugoj priči igram majku Romkinju. To je vrlo jedna efektna, socijalno i društveno vrlo interesantna priča o položaju Roma u našem društvu i o nepravdama koje se dešavaju, kako to često biva. Lova je ono što pokreće svet. Pa eto se i u toj priči dešava neki, ajde da kažemo, paradoks da nije samo zbog boje kože, nego i zbog nekog materijalnog statusa u društvu su neki ljudi na velikom gubitku. Igram još jednu ulogu u toj predstavi, a to je uloga naratora. Postoje neki tekstovi koje govorim publici, ja i Anđela Jovanović takođe. Neki kratki monolozi o takođe nekim malim iščašenjima ili nepravdama u svetu, ali na jedan onako malo lakši, duhoviti način možda to u odnosu na druge priče u komadu.
Vratila bih se samo na čas na vašu ulogu Romkinje. Da li ste možda imali neku nedoumicu da li ćete možda iz jedne veoma ozbiljne uloge u prenošenju načina govora skliznuti u neko karikiranje, što se često dešava zapravo, da kada nečiji govor pokušavamo da oponašamo, da skrene u karikiranje zapravo. Yes. I možda čak i u ismevanje pomalo.
Jeste, da, imala sam veliki strah od toga. Ono što je nezgodno u celom našem procesu pravljenja ove predstave i uloga je bilo to što nismo imali lektora. Lektor je u pojedinim slučajima, mislim, ne u pojedinim, lektor je uvek poželjen na svakoj predstavi i snimanju. Ja bih najviše volila da ga uvek imamo, ali naravno nema se uvek para za to, nažalost. Nisam imala lektora, tako da nisam ni imala pomoć da je to u tome da taj akcenat te Romkinje savladam na onaj način koji bi možda bio, ajde da kažemo, školski, nego sam instinktivno sama to radila, plašeći se prilično da to ne bude neko onako gadno karikiranje i da ne bude ono kako smo već hiljadu puta čuli, a s druge strane da opet ima dovoljno tačan prizvuk jednog govora koji smo mnogo puta čuli i koji postoji oko nas. Ali tu je velika zamka što Roma ima mnogo raznih koji dolaze iz raznih delova naše zemlje ili žive na različitim opštinama. Pa se meni dešavalo, ne znam, baš dok smo radili na predstavi, ja sam nešto, vraćajući se kroz Skadarliju, pošto živim na Doćulu, pa sam išla na Skadarliju i naletela na jednu Romkinju sa kojom sam sedela jedno sat vremena i pričala, jer sam želela da je slušam. Ona, na primjer, nije imala nikakav, naročito jak akcenat, što je meni bilo super. Samo se ponegde malo iskliznulo neko malo čđ, nešto malo mekše, neki vokali malo otvoreniji, ali ništa specijalno. I tad sam shvatila da u stvari toliko njih raznih postoji, da ja moram da nađem tu jednu moju. Bilo je ljudi koji su imali zamerke kako sam, na primjer, to odigrala, tu Romkinju, što se baš akcenta tiče.
Ali pretpostavljam da oni nisu bili u komisiji za dodelu serijne nagrade, do duše, koju ste dobili za ulogu Emilije.
Da, nisu, da, da, da. Nisu,
da, to,
eto, to nije presudilo. Mislim da ljudi koji su bili u komisiji ili neki ljudi iz publike, da su dovoljno... Mislim, ni ta uloga Romkinje u izvesnom smislu je postoji prosto kao tip, kao figura, kao simbol. Ona nije ni raspisana, niti smo mi pokušavali da napravimo od toga ulogu na način na koji sam pravila Emiliju, gde sam zaista se bavila ono nekom psihologizacijom do tančina, imala vizije kako, bukvalno kakav prsten ta žena nosi, kakva je slika na zidu, šta ona sanja, šta ona misli, kako je ona živela. Za Romkinju je bio potpuno jedan drugi, pomalo su opšta mesta ustanovljena i jedan, ajde da kažemo, pattern nekih ponašanja.
Da, jer je i reč utiču, zapravo o predstavi koja prati živote društvenih grupa koje podležu stereotipima.
Tako je, jest, da. Prva priča je priča o mladom homoseksualcu koji usled, da kažemo, dosta teškog i komplikovanog odnosa sa svojom majkom ne može da ostvari dalje neke ljubavne veze, emotivne veze, možda čak i socijalno negde je zatvoren usled tih odnosa sa svojom majkom. Druga priča je, priča u kojoj ja igram Romkinji koja dolazi po svoje dete u školu, a dete se tuklo. I onda saznajemo zašto se tuklo i šta se tu u stvari dešavalo. Treća priča je priča o porodičnim odnosima otac, majka i sin. Sin koji je depresivan, koji odlazi povremeno na lečenja pa se vraća kući i ima malo dete koje nikad nije video. I četvrta priča je priča u kojoj takođe igram to, gde i uloga za koju sam dobila steriju, to je gospođa Emilija koja se sreće sa tim mladićem koja je invalid i onda se tu svašta dešava, jel? Eto, to je otprilike predstava i ostali.
Kakva je vaša reakcija bila na vest da ste dobili Sterinu nagradu? Jer mnogi glumci koji imaju dugi radni staž i koji se svakodnevno pojavljuju i na malim ekranima i na filmskom platnu i često igraju na pozorišnom repertoaru, nisu dobili ovako prestižno priznanje.
Da. Pa ovako, bila sam šokirana, nisam mogla da verujem. Najprirodnija uvek reakcija. Ali ima nešto sad tu što je, ajde da kažemo, olakšavajući moment. Moja prva nagrada koju sam dobila u životu bila je u Kotoru za dečiji pozorišni festival gde sam igrala predstavu Trtica rajske ptice i ulogu Koni Brogonija u režiji Nikole Zavišića. I tamo sam dobila nagradu za žensku ulogu. To je možda ta prva nagrada u mom životu je bila taj neki najveći šok i neko, ajde da se tako izrazim, neko ludilo koje ti se dešava u glavi, kao da li je moguće da mi se ovo dešava, veliko, velika je stvar i tako dalje. Posle toga sam dobila Joakima Vujića za ulogu Azazela u predstavi Majstor i Margarita. I onda sad kad sam dobila Steriju, što je, ajde da kažemo, najverovatnije, ne najverovatnije, nego svakako je najveća pozorišna nagrada, ja mislim, koju jedan glumac može da dobije. I svakako da sreća i zadovoljstvo jeste negde najveće, ali prvo je bio šok. Čak ja mislim i sutradan kad sam otišla na uzimanje nagrade, ja nije sve bilo kao san. Ja kao da sanjam sve, kao jel sam ovo i dalje ja i jel sve ovo ovako.
Da li dobijanje Sterine nagrade menja nešto?
Pa nekima možda nešto menja. Ja ne primećujem da meni nešto to naročito promenilo život u bilo kom smislu te reči.
Vi ste stalni član pozorišta u Užicu.
Tako je,
od
da.
Od 2007. godine, važno je da
jeste,
to naglasimo.
Od 2007. tamo igram kao stalni član, puno putujem tamo vamo, a živim u Beogradu, malo je nezgodno. Odem tamo, pa pripreme predstave, pa budem tamo, pa idem onda na igranje i tako dalje. Da, tamo igram već evo 12 godina kao stalni član. Promenilo se meni nešto u glavi kao da neki osjećaj možda da sam nešto sebi dokazala, da kao joj izgleda ja vredim nešto, kao nisam za bacanje. Dobro, naš deo posla jeste neko stalno preispitivanje, zaista mislim nije to sad zvuči kao najgluplja fraza, ali stvarno jeste, jer ti sa svakom ulogom koju radiš ti preispituješ sebe da bi došao do ajde da kažemo, proizvoda do te predstave, do te uloge i onda si stalno nekako, stalno se vraćaš, ideš od nule nešto. Sem ako te ne ponese neka misao da si ti sad veći od umetnosti i posla i života i svega, ali onda si već skrenuo, mislim. U tom smislu mi je, eto, Sterina nagrada bila pokazatelj da je to i da te godine truda i rada su vredele i taj stalni neki trening koji sam imala scenski da je vredeo i da sam izgleda nešto naučila, da nisam baš tabula raza. I eto, u tom smislu jeste neka lepa promena, lep događaj, ali nešto kao u smislu karijere, ništa preterano, ali ima jedna duhovita priča među mojim koleginicama i to je oduvek bio, mislim ne oduvek, ali često je tako, često se našalimo mi na tu temu kao šta, dobila si Steriju, ej pa sad 2 godine ništa nećeš raditi.
Crni humor.
To je crni humor, jeste tako, ali tako da ja radim, ne bunim se, znaš, nije baš da ništa ne radim.
Thank you. sa mnom tu.
Slušate prvi program Radio Beograda, gošća iza kulisa je glumica Bojana Zečević. Bojana, pokrenuli smo priču o tome kako ste 2007. godine počeli da radite u pozorištu u Užicu. Kako se to desilo da iz Beograda odlučite da pređete u drugi neki grad? Iz Beograda koji kao važi za centar zapravo svih javnih profesija.
Da. Pa ovako, mislim, to je bila jedna interesantna koincidencija, a ujedno i nedostatak nekog možda boljeg izbora u tom trenutku u životu. Ja sam bila na toj nekoj radionici na Mokroj Gori sa Michael Divineom i jednom divnom ekipom mladih ljudi, glumaca i ljudi iz Užičkog pozorišta, upravnici Nemanja Ranković i Zoran Stamatović su me gledali na toj radionici i njima je bila potrebna glumica u tom trenutku u pozorištu i pozvali su me da radim jednu predstavu. Meni je bila frka, moram priznati, jer mi ne živimo u Londonu, pa da su nam relacije i nemamo ni metro, i nemamo svašta, nemamo, pa da možemo da razmišljamo na taj način, ako ti je radno mesto na sat, dva ili tri od kuće, kako to sad izgleda, kako sad to, šta, kako će to da funkcioniše, i bilo me strah. Ali kao prihvatila sam to, tu prvu predstavu da radim, da vidimo, i oni su rekli, ajde da vidimo kako će to izgledati sve, kao neka vrsta probnog rada, pa da vidimo da li ćete hteti da prihvatite stalni radni odnos. Međutim, čim sam došla tamo i videla stvarno jedan onako vredan, dobar ansambl, jednu ozbiljnu pozorišnu kuću i ozbiljne ljude, onda mi je bilo jasno da neće ništa tu biti naročito komplikovano, sem eventualno tih putovanja, pošto nisam vozač, ni tad nisam bila, niti sam sad, nisam baš za to neki talenat. Mislim, ne može čovjek sve.
Naravno, ne može isterija
i vožnja, ajde, molim.
Ne treba vam taj stres dodatni u životu. M parking, M gorivo.
Jeste, to pa registracija, pa muke pa žive.
Ma šta će?
I u svakom slučaju, pošto nisam vozač, onda eto ti vozovi, autobusi, eto to je možda taj teži deo posla i tog odlaska u drugi grad i raditi u drugom gradu.
Postoji li razlika u radu?
Postoji. Prvo, intimna stvar koja je velika razlika je kada ti odeš negde na mesec, dva da radiš, ti se izoluješ od svega, od celog svog života. Ti si otišao samo da radiš. Ok, ja sam za sve ove godine tamo stekla i prijatelje i nekako je meni to pozorište i taj grad postao kao neka druga kuća. Ali ta izolacija donosi jednu drugačiju vrstu posvećenosti. Jer kad si ti u svom gradu gde je tebi porodica, gde je tvoj kao kafić u koji voliš da odeš, pijaca na koji voliš da odeš, ta ulica, ova prodavnica, nije važno, svašta nešto, odlasti u pozorište, ovamo, namo, onda se svega toga rešiš i odeš negde, mogu da kažem da je Užice pusto ostrvo, ali u izvesnom smislu ti si sebe izolovao, za tebe postaje neka vrsta pustog ostrva i onda ti je rad na prvom mestu. I mislim da onda i stvari postaju kvalitetnije. Jer si posvećeniji, nema usputnih vatrometa.
Dakle, kvalitet onda pozorišnih predstava nije upitan.
Mislim, da, pa generalno kod nas postoje nekoliko tih pozorišta, ima ih dosta u stvari van Beograda koje zaista dobro i kvalitetno rade. Ono što su problemi veliki, to je zakon o zapošljavanju, to jest nezapošljavanju, koji je na snazi već jako dugo. I eto, ja otprilike ispadam poslednja osoba koja je zaposlena u pozorištu u kom ja radim. Ja sa mojim godinama koje imam, ja više ne mogu da igram Juliju. Ja ne mogu da igram ni Ofeliju, da se razumemo. Znači, to mora da dođe neko ko ima Da, 20 ili 25 godina. Ne čak ni 30. Postoji jako mnogo uloga koje su zaista su neophodne mlade snage. I to ne samo u mom poslu, u svakom poslu. A ti mladi ljudi su ostavljeni na nekoj vetrometini da rade kao neki honorarci za neke mizerne honorare. I to loše utiče, ja mislim, ne samo na pozorište, nego na kompletnu sliku jednog društva. Ako uzmemo kulturu kao bitan činioc društva, trebalo bi da jeste, ali to je sad neka druga tema, onda svakako da se to odražava na rad svakog pozorišta, ne samo da li je to Užičko ili bilo koje beogradsko pozorište. Tako da taj nedostatak mladih ljudi je veliki problem u svakom radu i bilo koji vid zatvorenosti. Sreće što Užičko pozorište ima festival i tu dolaze razna pozorišta iz, ajde da kažemo, regiona. Festival se zove Bez prevoda i tu su predstave koje ljudi koji govore iste jezike, dakle Bosna, Crna Gora, Hrvatska. I kada ti vidiš tu razmenu energija, kada vidiš razmenu ideja, snaga i svega, e, to je isto jako, jako važno za funkcionisanje, kao što rekoh, ne samo pozorišta, nego svega u ono celog društva oko nas. Eto.
Vi ste u Užičkom pozorištu baš igrali u predstavi Majstor i Margarita,
da,
za koju ste nagrađeni.
Da. Igrala sam Azazela, uloga Azazela. Ja pretpostavljam
kako ste se prilagodili muškom liku.
Muškom liku. Pa i tu je bio veliki strah da li ću to moći. Mislim, prvo, Majstor i Margarita je jedno obimno remek delo koje je pod jedan teško dramatizovati. I ako ga dramatizuješ, kako će to izgledati? I sva sreća, pa dramatizacija je bila dosta uspešna i reditelj koji je režirao, Aleksandar Lukač, je uspeo, sem te fenomenalne dramatizacije, uspeo i da iznese, da napravi jednu predstavu vrlo hrabru, što i treba da bude Majstor i Margarita, vrlo hrabru, onako veliku ansambl predstavu, gde meni je to dodelio ulogu Azazela. Svi koji su čitali znaju štivo, znaju ko je Azazel, to je jedan đavolak, muškarac, muško, jedan zvrk koji mrsi konce tu i obavlja prljave poslove velikog Volanda Sotone. I bilo mi je jako teško, u stvari u samom startu, kao, jo Bože, mislim, po jedan, toliko ljudi je čitalo Majstora i Margaritu, toliko ljudi su fanovi i lik Azazela je nešto što je jedan od favorita, onako zanimljivih likova u književnosti kao takvoj. I sad sam dobila to kuku lele, šta ću sad s ovim, ali eto, u stvari to je bio možda jedan od najvećih izazova koje sam imala u ovoj mojej glumačkoj karijeri, da odigram tog đavola. Negde gde smo se našli, reditelj Lukač i ja, u ideji je bilo da malo da to bude, ajde da se izrazim tako urbano, jel? Da to bude malo pankerski jedan Azazel. Nismo se držali nekih stereotipa, nekih klasičnih viđenja ni drame, ni te uloge. Na jedan pankerski način sam odigrala Azazela i napravila sebi neke, što se scenskog pokreta tiče, napravila sebi neke zanimljive izazove u smislu hoda i kretnji tog đavolka. I eto, na kraju sam, da, dobila i Joakima Vujića za tu ulogu. Ta nagrada mi je jako draga i ta uloga mi je možda jedna od najdražih u životu.
Summer day, my.
Gošća prvog programa Radio Beograda u emisiji Iza kulisa je glumica Bojana Zečević. Bojana, pre nego što ste otišli u pozorište u Užicu, glumili ste u Jugoslovenskom dramskom pozorištu do 2000. godine i onda je usledila jedna pauza.
Da.
Pretpostavljam da to potvrđuje onu tezu da je glumački život veoma neizvestan.
Pa jes.
U egzistencijalnom smislu.
Znate kako, i godine su bile to vrlo turbulentne od 90-ih pa do 2000-te, znamo svi šta se dešavalo u zemlji, pa onda, pa i dalje, mislim, toliko sve komplikovano, ali ajde, nećemo sad o tome. Da, ja sam igrala nekih 10 godina otprilike u Jugoslovenskom dramskom, to su bili moji lepi početci i rado ih se sećam jer je tu bilo, to pozorište je drugačije izgledalo i bilo je mnogo te starije garde glumaca od kojih je moglo svašta da se nauči. I mislim da sam imala veliku sreću da ako igraš sa Ljubom Tadićem i Perom Kraljem na sceni, mislim da zaista to je tad moglo da mi se desi i više nikad, jer mislim to su ljudi koji su otišli na neko, nadam se, bolje mesto. To je bilo vrlo značajno, divnih je tu bilo ljudi, pokojničik Nikola Milić, Olga Odanović, Đurđa Cvetić. To su veličine umetničke, u svakom smislu te reči. Ne, nisu to samo glumci, to su veliki umetnici, veliki ljudi, velika iskustva, gde meni nekad bilo dovoljno da samo sedim i slušam o čemu oni razgovaraju, pa ti je dovoljno, ti samo upijaš onako kao mlaci i slušaš i učiš i gledaš. To je bilo zaista veliko i važno nešto u mom životu i nekako hvala Bogu da sam eto imala ta sva iskustva, ta sva poznanstva tih divnih ljudi i umetnika.
Šta vas je vraćalo glumi? Nekoliko ste puta
da.
Izlazili iz profesije, pa ste se opet vraćali.
Pa, glumi me je vraćao nagon. Mislim da svaki čovek koji se bavi poslom koji voli, bavi se zato što osjeća neku vrstu instinktivne, nagonske potrebe. Kao što ti se pije voda ili jede. Jače je prosto od tebe. I mislim da je to ono što je bilo presudno za sve moje, ja sam 3 puta napuštala glumu i akademiju i ceo taj svet i sve te priče i pozorište i sve. Ne bih da zvučim pretenciozno, ali mislim da talenat, ako čovjek ima neki veliki talenat, da taj talenat često može da bude toliko velik da, i taj nagon da toliko velik da prosto mu se stvari ipak na kraju, koliko god on zatvarao vrata i ne hteo da radi, da li je to slikar ili ima, mislim i stolar, nije važno, ali na kraju će da taj stolar neće izdržati, uzet će parče drveta pa će napraviti nešto od njega. E, tako je, ja mislim, za svaku profesiju i to je to, kad je nagon jak za nečim, onda to opstaje.
Vi imate dugu karijeru, imate javno priznanje za vaš glumački talenat i za vaše umeće, a ne mogu vas gledati gledaoci na malim ekranima ili na velikom platnu. Da li je to do vas? Da li vi izbegavate javnost u tom širem smislu ili je do nečeg drugog?
Ili kako si tako dugo uspela da ostaneš anonimna? Da. Jeste svakako do mene. Dakle, tvoji izbori u životu su, ako si iole odgovorno biće, a ja, ajde recimo da od 30. svakako smo zreli ljudi, valjda, majkomu, i donosimo
nekad je bilo
nekakve
od 18.
Da, e, pa dobro, sad se to malo po...
Da,
ajde,
jeste.
Valjda smo do 30. stasali, pa postoje neki izbori, neke odluke i tako dalje. I svakako da moji izbori u mojoj karijeri i tako dalje su moji. I da li se ja klonim neke i ne volim popularnost i slavu, mada su to dva pojma,
da,
ali dobro.
Da.
Negde imam mali zazor od tih stvari i uopšte od prepoznavanja na ulici i da me sad ono analiziraju u sitne crevca ili da mi se sad ime razvlači po novinama i to me nikad nije privlačilo, niti me zanimalo. Ja se glumom bavim zato što to volim, očigledno i umem, i to je to. A sve ovo, popularnost, ja mislim da je negativna stvar koja se tu dešava. Sigurno ima svojih prednosti, što, kako kaže Rambo, pa me puštaju, od kad sam postupala, pa me puštaju preko reda kupiti cigara. Okej, to je okej, ali baš sve dalje nije okej. E, to je jedna stvar, a druga, nisam ni bila dovoljno ambiciozna. Treba čovjek da bude ambiciozan i da se malo gura u životu. Ja nešto nisam bila ambiciozna, ali dobro, mislim da će se možda i to promeniti u nekom trenutku. Svaki dan se uči nešto novo, pa i to bi možda bilo izazov. Ajde da postanem ambiciozna. Što da ne? Ajde da vidimo to, kako bi to izgledalo. Ja ambiciozna.
Počnimo od pravljenja profila na društvenim mrežama.
Na društvenim mrežama, tako je, da. To su te kritike, eto. Nema me na Instagramu, moram taj Instagram da aktiviram. Imam me na Facebooku, ali ni njega dovoljno ne koristim. Ali ajde, evo, vidjet ćemo polako. Morat ću da poradim na svim tim stvarima.
Noćas mesto pozdrava, ne znam da li spavaš ili još nisi zaspala, tvoja
ovu noć, tvoja je.
gošće prvog programa Radio Beograda u emisiji Iza kulisa jeste glumica Bojana Zečević. Bojana, ono o čemu bih voljela da razgovaramo jeste i o vašem prvom susretu sa glumom koji se desio upravo u zgradi Radio Beograda.
Jeste, da. Da. Dobro, prvi susret sa glumom je bio, otišla sam u Dadov na neku audiciju kad sam bila baš ono klinka. Da sam imala 11-12 godina, sama od sebe otišla i tamo su me odmah primili i išla sam nekih, nešto preko leta sam, ne, više se ni ne sjećam, nije to dugo trajalo. To je bio prvi, ajde da kažemo, dodir sa glumom, a posle toga na nagovor nekih mojih drugara koji su već išli u Radio Beograd kod Mike Aleksića u taj dramski studio, tu sam isto izašla na audiciju i isto su me primili i da, to je u ovoj zgradi. I sad, posle toliko mnogo godina, kad ulazim ovdje u neke prostorije, imam neke tako sećanja, su mi se probudila raznorazna.
Čega se sećate?
Sećam se drugara iz grupe, tu je bilo stvarno divnih ljudi. Boris Milivojević, Nikola i Đorđe Đuričko, Irina Marković, Ivon sa studija B, Ivan Zarić, tako, bilo je tu nekih, svi smo mi zajedno bili u grupi kod Mike i bilo je tu nekih divnih igrarija, šta smo radili, kako smo se družili i neko opšte obrazovanje koje smo stekli, zahvaljujući Miki, to je zaista neprocenjivo i dan danas vrlo korisno. Mi smo se više tu igrali nego što smo mi tu glumili, jer on nije insistirao na tome da mi budemo bilo kakvi budući glumci ili nešto tako precizno i konkretno. On je samo radio tako na nekom, sa nama na nekom obrazovanju i na nekom podsticanju kreativnosti i kao da čitamo knjige i tako to.
I on vas je pripremio za prijemni ispit.
Yes, on me je spremao za prijemni, on me nagovorio sa, jer sam imao 17 godina, nije mi još uvijek bilo to ni jasno da li uopšte treba da se bavim glumom, da li ja stvarno to treba da radim, da li sam dovoljno dobra za to. Nagovorio me da izađem na prijemni ispit posle treće godine srednje škole i bila sam primljena odmah kod profesora Predraga Bajčetića, pokojnog. I eto, to je bio taj neki put. To su bili početci sa Mikom Aleksićem, a posle nastavak sa Predragom Bajčetićem i tako.
Gde bi publika mogla da vas vidi? U Užicu?
Pa u Užicu svakako. Posljednju premijeru koju sam radila bila predstava Ali grad me štitio, tekst Tanje Šljivar u režiji Bojana Đorđeva. Dvoje divnih ljudi, divnih umetnika. Tako sam bila srećna što sam radila sa njima i mislim da njih dvoje nose jednu energiju jednog budućeg pozorišta u Srbiji. Ko nije gledao, eto, Režim ljubavi, na primjer, u ateljeu, to je također njihovo autorski, ajde da kažemo, projekat, neka ide da gleda, ako ih mrzi da putuju baš do Užica. A oni iz Užica koji slušaju sada program, nek dođu na predstavu Ali grad me štitio. To je posljednje što sam radila u ovoj sezoni. U nekim sam pregovorima za neku koprodukciju, ali to ne bih sad ništa...
Da ne ureknemo.
I od jeseni ću opet igrati u Užičkom pozorištu. U Beogradu momentalno nemam ništa na repertoaru, sem predstave i ostali u ustanovi kulture Vuk Karadžić.
Ovom prilikom pozivamo sve slušalce da apsolutno, ukoliko su u prilici, odu u pozorište Užice, ali svakako i u ustanovu kulture Vuk Karadžić i pogledaju predstavu i ostali Stevana Bodrože, za koju je naša gošća dobila Sterinu nagradu. Bojana, hvala vam najljepše što ste izdvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na ovom divnom pozivu, studio Divan, i vi ste stvarno divni, divni ljudi. Baš mi je ovo prijelo i eto.
Hvala vama, Bojana. A mi vas pozdravljamo, Milena Borčanin, Nataša Mančić, Bojan Šterling i Milica Đilas. Do slušanja.
Estás más Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Like you, I would love to obtain.